Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Germaniya rahbarlari bugun Oq uyda Ukrainadagi vaziyatni muhokama qiladi. BMT bosh kotibi Yamanda hokimiyatdan quvilgan prezidentni lavozimida tiklashni talab qilmoqda.
Qayerdan kelgan bu jangarilar? Bularning etnik tarkibi qanaqa? Bular kim? O'zbekiston Islom harakatidan qolib ketganmi? Turkiston Islom harakatidan qolib ketganmi?
Islomiy davlat va Markaziy Osiyo xavf haqiqiymi?
The threat of this ecology is global, but Afghanistan is the meeting ground of this global
economy. Afg'oniston prezidenti Myunxendagi xavfsizlik anjumanida uning mamlakati haqida unutmaslikni so'radi.
Is it more dangerous for the national interest to keep Guantanamo open because of its use as recruiting tool?
Guantanamo qamoqxonasining yopilishi Amerika xavfsizligiga tahdidmi yoki uning ochiqligimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq poytaxti Bag'dodda bir odam o'zini shiyalar yashovchi mahallada portlatib, kamida 14 kishini o'ldirgan, 30 dan ziyodi jarohat olgan. Bir necha soatdan so'ng esa yana bir portlash yangrab, ikki odamni hayotdan olib ketgan. Xurujlar ortida kim turgani ma'lum emas, biroq shiyalarni odatda sunniy jangarilar nishonga oladi. Kecha ham shaharda xuruj ro'y bergan, kamida 37 odam nobud bo'lgan. AQSh qo'shinlari mamlakatni tark etganidan beri zo'ravonliklar kuchaygan. Xususan 2013-yilda 9000, o'tgan yil esa 15.5 ming fuqaro nobud bo'lgan. BMT hisobiga ko'ra, joriy yilning 1 oyida 1570 odam hayotidan judo bo'lgan. Kecha poytaxt Bag'dodda 10 yil oldin joriy etilgan komendant soati bekor qilindi. Endi tunda shaharda ko'chada bemalol yursa bo'ladi. Bugun Somalida parlamentning bir a'zosi otib o'ldirilgan. Al-Qoidaga aloqador Al-Shabab guruhi jangarilari qonunchini ishga ketayotgan payt chorrahada otib o'ldirgan. Bir necha soat o'tib esa parlament yangi vazirlar mahkamasi tarkibini tasdiqlagan. Bosh vazir Umar Abdurashid Sharmarke mahkamasiga 66 odam kirdi. Aksariyati deputatlarning o'zi. Donor mamlakatlar va tashkilotlar Somalida siyosiy kuchlar nizosi tufayli urushdan vayron bo'lgan mamlakatni tiklash oson emasligiga ishora qilib keladi. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatidagi havo hujumida 6 jangarining o'lgani aytilmoqda. Ulardan biri Mulla Abdul Rauf AQShning Kubadagi Guantanamo harbiy qamoqxonasida o'tirib chiqqan. Jangarilar mashinada ketayotgan payt dron hujumiga uchragan. Afg'oniston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Rauf Islomiy davlatning Afg'oniston janubi-g'arbidagi harakatlariga bosh bo'lgan. Matbuot xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Rauf 2007-yilda Guantanamo'dan ozod etilgach, Afg'onistonga qaytgan, yaqinda esa Islomiy davlatga qo'shilib, guruhga odamlarni yollash bilan shug'ullangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlat guruhini zaiflashtirishda davom etmoqda. Obamaning koalitsiyadagi maxsus vakili iste'fodagi general Jon Allenga ko'ra, yaqin haftalarda iroqliklar jangarilarga qarshi hujumlarni boshlaydi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yordaniyalik uchuvchining qatl etilishi ortidan xalqaro koalitsiyaning jangarilarni yo'q qilish ahdi yanada kuchayganini aytadi.
The resounding reaffirmations of commitment throughout the Arab world have been heartening and strong.
Arab dunyosidagi hamkorlarimiz o'z ahd va qat'iyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Jangarilar egallab turgan aholi yashovchi hududlarning 22% ozod qilindi. Bunga katta hujumlarni amalga oshirmasdan erishildi. Qayta tayyorgarlikdan o'tayotgan Iroq armiyasining sa'y-harakatlari bu, dedi AQSh rasmiysi. Kerri ayni paytda guruhga qarshi kurash uzoq vaqt olishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Iroq armiyasi hali olg'a hujum qilishga tayyor emas va jiddiy tayyorgarliksiz bunga qo'l urish strategik jihatdan xato qaror bo'ladi. AQShning iste'fodagi generali Jon Allen iroqliklar yaqin haftalarda islomiy davlat egallab turgan hududlarga hujum boshlash uchun tayyorgarlikdan o'tayotganini ma'lum qildi. Koalitsiya kuchlari yordami bilan Iroq armiyasi Mosul to'g'onini qaytarib oldi. Shuningdek, Mosulga ta'minot yetkazib beruvchi muhim yo'llar va Suriyaga olib o'tuvchi Robiya chegarasi to'silgan, deydi u.
It's a very important moment for our Arab allies within the coalition and I think more broadly within the
Hozirgi payt koalitsiya ichidagi arab hamkorlarimiz uchun juda muhim balla. Ittifoqchilarimiz orasida birlikni kuchaytirishga xizmat qiluvchi muhim vaziyat bu, deydi harbiy. Ammo islomiy davlatni Al-Qoida bilan solishtirib bo'lmaydi, deydi Allen. Unga ko'ra, jangarilarning bu guruhi yaxshiroq uyushgan hamda kuchli boshqaruv tizimiga ega. Yordaniyaning matbuot vaziri Muhammad Momaniyning aytishicha, koalitsiya hozircha Iroq va Suriyaga askarlar kiritish haqida gaplashmayapti.
Having said that, this is a war and His Majesty at some point describe it as a third world war.
Shunga qaramay, bu urush ekanini unutmaylik. Janob oliylari qirol hatto bir o'rinda uni 3-chi jahon urushiga tenglashtirdi. Shuning uchun vaziyat taqozo qilsa, askar kiritish masalasini ham ko'taramiz. Ammo hozir hech kim bu haqda gapirmayapti, deydi u. Yordaniya rasmiysiga ko'ra, o'tgan 3 kundagi havo hujumlari oqibatida islomiy davlatga qarashli inshootlarning 20% vayron qilingan. Uning ta'kidlashicha, odamlar hozir terrorizm va ekstremizmni yo'q qilish lozimligiga har doimgidan ham ko'proq ishonmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Saudiya Arabistoniga borib, qirol Salmon va uning maslahatchilari bilan uchrashgan. Tomonlar qo'shni Yamandagi siyosiy vaziyat xususida fikr almashgan. Yamanda hutilar isyonchi guruhi hokimiyatni qo'lga olgach, bundan norozi aholi ko'chaga chiqdi.
There must be a restoration of legitimacy of President Hadi's. We have to address this one through all the Security Council and GCC initiatives.
BMT bosh kotibi hokimiyatdan olingan prezident Abdurabbo Mansur Hadini lavozimida tiklashni talab qilmoqda. Sobiq rahbar va uning bir necha vaziri hozirda uy qamoqda. Ularning lavozimlarini esa hutilar vakillari egallagan. Pan Gi Mun hutilarni hokimiyatni tortib olganlikda aybladi. Hutilar muvaqqat parlament va 5 kishilik prezident kengashi tuzgan.
The situation is very very seriously deteriorating. With the Houthis taking power and making this government vacuum in power.
Mamlakatda siyosiy vaziyat yomonlashmoqda, davlat boshqaruvida bo'shliq hosil bo'lgan, deydi BMT rahbari. Pan Gi Mun Yamandagi barcha siyosiy kuchlarni murosaga chaqirdi. Misr poytaxti Qohirada futbol o'yini paytida ishqibozlar politsiya bilan to'qnashib 22 odam o'lgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Zamalek klubi muxlislari stadion darvozasini ko'chirib ichkariga kirmoqchi bo'lgan, politsiya ularga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan. 2012-yilda ham futbol o'yini paytida tartibsizliklar vujudga kelib 74 odam o'lgan edi.
10 Ich will noch hinzufügen, dass François Hollande und ich ja nicht als neutrale Vermittler unterwegs sind, sondern es geht darum, dass wir unsere Interessen, und zwar deutsche, französische, aber vor allen Dingen auch europäische Interessen einbringen.
Германия канцлері Ангела Меркель бүгін Вашингтонда болып, АҚШ президенті Барак Обама білен Украинадагі вазиятны мұхакема қылады. Кеча Меркель телефон арқылы Украина, Россия ва Франция рахбарлары білен мұлақат қылып, Украина шарқыда бірнеше ойдан бері давам етіпотқан құралды мажароға бархам беріш xususida gaplashgan. Chorshanba kuni 4 arbob Minskda yuzma-yuz uchrashib, Germaniya va Fransiya taklif etgan tinchlik rejasini muhokama qiladi.
Мы обсуждали только три вопроса. Первый вопрос – это прекращение огня. Считаю, что ни одна человеческая жизнь не достойна, ну, никаких политических амбиций. Поэтому очень рад и счастлив в том, что наконец-то удалось.
Украина hukumati va siyonchilar o'tgan yil sentyabrda Minskda sulh imzolagan edi, biroq tomonlar unga amal qilmagan. BMT hisobiga ko'ra, so'nggi 10 oyda Ukraina sharqida 5600 dan ziyod odam o'lgan, biroq Germaniya razvedkasi qurbonlar soni aslida 50 000 dan ko'p ekanini qayd etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainani Rossiya chegarasi yonidagi harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat va Markaziy Osiyo xavf haqiqiymi? Afg'oniston prezidenti Myunxendagi xavfsizlik anjumanida uning mamlakat haqida unutmaslikni so'radi. Guantanamoning yopilishi Amerika xavfsizligiga tahdidmi yoki uning ochiqligimi? Bolalar vaksinatsiyasi AQShda prezident saylovlarida muhim mavzu bo'lishi kutilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaqin Sharqda Islomiy davlat nomi bilan tanilgan guruh O'zbekiston uchun qo'shni Afg'onistondagi Talibondan ko'ra kattaroq xavf sifatida ko'rilyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat O'zbekistonda terror xuruji rejalashi mumkin. Islomiy davlat tahdidi haqidagi ma'lumotlar ortidan mintaqada diniy sabablar bo'yicha hibsga olishlar ortgani kuzatiladi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Islomiy davlatni O'zbekistonda kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasida rejalashtirgan terrorchilik amaliyotlari fosh qilingani haqida yaqinda matbuotda bayonot berdi. Bu manbaga ko'ra, Islomiy davlatni Pokistonda jangovar tayyorgarlikdan o'tgan vakillari O'zbekistonda dekabr oyida hibsga olingan. Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga olingan jangarilar shaxsini ochiqlamaydi, ammo so'nggi paytda O'zbekistonda diniy motiv bo'yicha hibslar soni anchaga ortgani kuzatiladi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati, Najot inson huquqlari tashkiloti tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, 30 ga yaqin fuqaro O'zbekistonda islomiy xalifat qurishni maqsad qilgan jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Huquq himoyachilari tergov qiynoqlar vositasida o'tkazilayotganiga urg'u berishadi. Avvalroq Tojikistonda va Qirg'izistonda ham jihodchilikni maqsad qilgan O'zbekiston Islom harakati a'zolari hibsga olingan edi. Afg'onistonda faoliyat boshlaganini rasman e'tirof etgan Islomiy davlat Markaziy Osiyo yoki O'zbekiston bo'yicha biror bir bayonot bergani yo'q, ammo turli manbalar bu guruh Markaziy Osiyo chegarasida turgani haqida xabar berishmoqda. Germaniyada global xavfsizlik bo'yicha o'tgan xalqaro konferensiyada prezident Ashraf G'ani Afg'onistonda yaqindan faoliyat boshlagan Islomiy davlatdan chuqur xavotir bildirdi. Ekspertlar Afg'oniston hukumati bilan kurashib kelgan toliblardan farqli ravishda Islomiy davlat Markaziy Osiyoni ham ko'zlayotganini ta'kidlashmoqda. Islomiy davlat mintaqadan etnik o'zbeklarni ko'proq o'z safiga jamlayotgani bilan xavfli ko'riladi. Diniy qarashlari bois O'zbekistonda qamoq jazosini o'tagan, hozirda siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbekistonlik faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Islomiy davlat etnik o'zbeklar hisobiga kengayotgani rost, ammo bu guruhni O'zbekistonga tahdid qilayotgani haqiqatdan uzoq.
To'g'ri, O'zbekistondan, o'sha Qirg'izistondan ancha-muncha o'zbeklar ketgan o'sha yoqqa. Endi ular qaytib kelib terakt qilishi, mana bu narsa bekor narsa. Ular o'sha yoqda o'lib ketishi mumkin. Qayerlardadir urushib, boshqa bo'lib, shahid bo'lib boshqa. Lekin ularni qaytib kelib bir narsa qilishi mana shu narsa bekor narsa. Agar mabodo kimdir kelmoqchi bo'lsa ham faqat tinchgina yashash uchun keladi. O'sha odam bezor bo'lib O'zbekistonda hali hech qanaqa terakt hech kim mo'ljallagan deb o'ylamayman. Temboli u egishni odamlari, lekin O'zbek hukumatı o'shalar u bu qilyapti, qilmoqchi bo'lgan degan gaplar bilan ushlab qamayotganligi bu oddiy narsa. O'zbek hukumatı 15-20 yildan beri qamayapti. Bu hammasi quruq gaplar, hech qanaqa hujjat, dalil, isbot yo'q. O'zbek hukumatı hamma biladi bularni qanaqa ishlashini, lekin IGIS bugun O'zbekistonga biror narsa qiladi deb hisoblamayman.
Dedi Muhammad Solih Abutov. Islomiy davlatda xalifalik tarafdori bo'lgan o'zbeklar soni ortib borayotgani Abutovga ko'ra mamlakatdagi diniy bosimlarga bog'liq. Bu guruhni chegarada to'planayotgan haqidagi xabarlar esa tuzumning dindorlarga nisbatan bosimlarini yanada kuchaytiradi.
Ya'ni bu narsa o'sha yerdagi mayda-chuyda guruhlarni islomiy davlatni tan olishligi bu islomiy davlat Markaziy Osiyoga xavf soldi degani emas. U guruhlar o'sha yerda yuribdi, avvalan bor edi, hozir ham bor. Ular endi o'zini bayonot chiqarib xalifaga moyilligini bildirishdi. Lekin hali xalifatning kuchlari kelgani yo'q Markaziy Osiyoga. Shunaqa gaplar mana shu mavjud rejimlarga siyosatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi xolos. Real asos yo'q,
dedi Abutov. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayev Afg'onistondagi vaziyat, xavfsizlikka doir vaziyat bo'yicha maqolalar yozadi. Jurnalistiga ko'ra, O'zbekiston hukumatı Afg'onistondan kutilayotgan xavfni o'ta jiddiy baholamoqda.
Это серьезно очень и очень, поскольку в своем анализе в Анхоре, которые иногда появляются, я этому уделяю внимание очень большое, потому что...
Бу хақиқатта ўта жидди хавф. Мен мақолларимда бунга катта ўрин ажратаман. Сабаби шундаки, бунинг жидди хавф эканлигига Афғонистондаги манбаларимга боғланиб амин бўляпман. Islomiy davlatni qora bayrog'i nafaqat Turkmaniston va Tojikiston bilan chegarada, balki O'zbekiston bilan chegara yaqinida ham ko'tarilmoqda. Ular o'z harakatlarini O'zbekiston ichkarisiga ko'chirishga qanchalik tayyor ekanliklarini esa aytish qiyin, ammo avvalroq Islomiy davlatni bayrog'i Toshkentda ham osib ketilganini inobatga olsak, ular oramizda. Bu faktni oqlash uchun esa harakat qilishlari kerak, dedi Yuriy Chernagayev.
То, что черные знамена ИГИЛ уже реально развиваются на не только на туркменских и таджикских, а как об этом говорили уже давно, но и на узбекской границе, это, к сожалению, реальность.
Бухронларны органиш халкоро гурухны джихачиликки айт сунги тахлилида Марказий Осиода исламий давлет тарафдорлары купай бурайаткана мунтака режимларны уз фукаролларге мунасиб истиқбол тақдим eta olmagani bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Germaniyaning Myunxen shahrida o'tgan xalqaro anjumanda Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani so'zga chiqib, dunyo ahlidan uning davlatini yoddan chiqarmaslikka undadi. Mavzuni Shohruh Hamro yoritadi.
The threat of this ecology is global, but Afghanistan is the meeting ground.
Terrorizm tahdidi butun dunyoga yoyilgan bo'lsa-da, Afg'oniston global terror tizimlarining, jumladan Islomiy davlat guruhining tayanch nuqtasi bo'lib qolmoqda. Buni esdan chiqarsak, oqibatlari jiddiy bo'ladi, deya ogohlantirdi prezident Ashraf G'ani. Afg'on rahbari anjuman ishtirokchilariga murojaatini NATO koalitsiyasi va xususan Qo'shma Shtatlarga minnatdorchilik bildirishdan boshladi.
Thank you and thank the members of NATO ISAF particularly
2014-yilning
dekabrida harbiy missiya yakunlandi. Lekin afg'on qurolli kuchlarini oyoqqa turg'izish uchun qolgan kichik sonli qo'shin kelajak uchun muhim. Biz birgalikda ko'p narsaga erisha olamiz, dedi Ashraf G'ani. Dunyo rahbarlari va biznes yetakchilarini bir joyga to'plagan anjuman mezboni. Germaniya kansleri Angela Merkel xalqaro koalitsiya Afg'onistonda maqsadga erishganini ta'kidladi.
Die Lebensqualität der Afghanen und Afghanen hat sich im Vergleich zu 2001 verbessert.
Ta'lim, sog'liqni saqlash va iqtisodiy sohada yutuqlarga erishildi. Qurolli kuchlar soni oshdi. Eng muhimi, Afg'oniston bugun terror o'chog'i emas, dedi kansler. Shu bilan birga Angela Merkel xavfsizlik, korrupsiya va qora dori savdosini Afg'oniston yuzlashayotgan eng dolzarb muammolar qatorida sanab o'tdi. Prezident G'ani o'z navbatida Afg'onistonda hokimiyat tinch yo'l bilan saylov orqali almashganiga urg'u berdi.
And it is very important not to isolate the events from Syria, Iraq, Yemen.
Yuqorida tilga olingan muammolarni hal qilishda, jumladan terrorizmga qarshi kurashishda dunyo madadiga muhtojmiz. Suriya, Iroq, Yemen va Liviyadagi voqealarni Afg'onistondan ayri ko'rmaslik lozim, deya uqtirdi prezident. Uning aytishicha, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi guruhlar Afg'onistonda chuqur ildizga ega. Qayd etish joiz, o'tgan hafta NATO mudofa vazirlarining Bryusseldagi yig'inida so'nggi 13 yilda ilk bor Afg'oniston masalasi kun tartibidan joy olmagan. Bu hol Kobulda xavotir uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Hech bir davlatni tilga olmagan bo'lsa-da, Ashraf G'ani mintaqada terrorchi guruhlarni moliyalayotgan va quvvatlayotgan davlatlar borligini ta'kidladi. Bunday amaliyotga nuqta qo'yiladi degan umiddamiz, deydi u. Afg'on rahbari bu bayonoti bilan qo'shni Pokistonga ishora qilayotgani sir emas. Shimoliy Vaziriston qabilaviy mintaqasi haqqoniylar jangari tizimining manzili sanaladi. O'tgan oylar mobaynida Pokiston armiyasi bu hududda katta harbiy operatsiya o'tkazib, bu guruhlarga qattiq zarba bergan. Ular Afg'onistonga ko'chishi xavfi bor, deya ogohlantirdi prezident Ashraf G'ani. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh rasmiylari Islomiy davlat tomonidan qatl etilgan odamlarga Guantanamodagi mahbuslar kabi qo'ng'ir rangli kiyim kiydirilgani tasodif emas demoqda. Obama ma'muriyati Kongressdan Kubadagi AQSh harbiy qamoqxonasini yopishga chaqirib keladi. Guantanamo qamoqxonasi dunyo bo'ylab ayrim odamlarni terror guruhlariga qo'shilishiga, xurujlarni amalga oshirishiga sabab bo'lmoqda, dedi AQSh mudofa vaziri o'rinbosarining yordamchisi Brian McKeon yaqinda Senatdagi tinglovda.
It is no coincidence that the recent ISIS videos showing the barbaric burning of a Jordanian pilot and the savage execution of a Japanese hostage each showed the victims
Vahshiylarcha yoqilgan Yordaniyalik uchuvchi, Yapon fuqarosining qatli tasvirlangan Islomiy davlat videolarida qurbonlarning qo'ng'ir rangli kombinezonga kiyintirilgani tasodif emas. Ko'plar nazarida bunda ustibosh Guantanamo qamog'ining ramzidir, deydi AQSh rasmiysi. Prezident Barak Obama saylov kampaniyasidan beri qamoqxonani yopishga urinib keladi. Davlat rahbariga ko'ra, Guantanamo Amerika obro'siga dog' tushirmoqda. Uning ittifoqchi va hamkor davlatlar bilan aloqalarini qiyinlashtirib, terror guruhlariga odam yollashda qo'l kelyapti. Mustaqil senator Angus King nazarida masalaning foydasi va zararini puxta o'ylab ish qilish kerak.
Is it more dangerous for the national interest to keep Guantanamo open because of its use as recruiting tool or is there a greater risk of the people being released re-engaging?
Guantanamoning ochiqligi jangari yollashda qo'l kelgani uchun milliy xavfsizlikka kattaroq tahdidmi yoki undan ozod etilgan mahbuslarning jangarlarga qayta qo'shilish ehtimoli xavfliroqmi, deya so'raydi qonunchi. Pentagonning yaqinda chiqqan hisobotida aytilishicha, Guantanamo'dan ozod etilgan 600 dan ziyod odamning salkam 30% jangarlar safiga qayta qo'shilgan yoki qo'shilgani taxmin qilinmoqda. Senator King aynan shu hisobotga ishora qildi. Obama ma'muriyatiga ko'ra, sobiq mahbuslarning jangari guruhlariga qayta qo'shilish sur'ati so'nggi bir necha yilda 10%ga kamaydi, ammo buning ahamiyati yo'q, dedi o'tgan yili Senatga respublikachilardan saylangan Iroq urushi faxriysi Tom Cotton.
In my opinion, the only problem with Guantanamo Bay is there are too many empty beds and cells there right now. We should be sending more terrorists there for further interrogation to keep this country safe. As far as I'm concerned,
Nazarimda Guantanamo'da ko'p kameralar bo'sh turibdi. Mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlash uchun ko'proq terrorchilarni u yerga tergov qilishga tashlab turishimiz kerak. Menga desa ular turmada chirib ketmaydimi, dedi senator Cotton. Afg'onistondagi urushdan so'ng ochilgan qamoqxonada 10 yildan oshiq vaqt mobaynida salkam 800 mahbusdan 100 dan ziyodi qolgan. Shularning yarmi ozod etilish arafasida turibdi. Oq uy ma'muriyati ortiq Guantanamo'ga odam yubormoqchi emas. Ozod etilmaydigan mahbuslarning kelajak taqdiri ma'lum ham emas. AQSh qonuni ularning Amerikada sud qilinishini taqiqlaydi. Demokrat senator Jo Manchinning aytishicha, Kongress qonunga o'zgartirish kiritishi kerak, aks holda Guantanamo davlatga qimmatga tushmoqda. Masalan, Amerikada eng ashaddiy jinoyatchilarga mo'ljallangan turmada bir mahkum soliq to'lovchiga yiliga 100 ming dollarga tushadi, Guantanamo'da esa 3 million dollarga.
$3 million per detainee and 80,000 to the hardened prisoners we have. We have nobody escaping. We don't have any ones escaped from America.
Amerikada mukkasidan ketgan mahbuslarga yiliga 80 ming dollardan sarflasak-da, hali hech biri qochishga muvaffaq bo'lmagan, deydi Manchin. Senator qonunni o'zgartirib, Guantanamo'da terrorchilikda ayblanganlarni Amerikada sud qilishni, AQSh qamoqxonalariga ko'chirishni taklif etmoqda. Biroq Senat Qurolli kuchlari qo'mitasi mahbuslarni Guantanamo'dan ozod etishni kelasi 2 yilga muzlatib qo'yuvchi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Oq uy ma'muriyati bunday choraga iyan qarshi. Qo'mita raisi respublikachi senator Jon Makken esa hukumatni koyimoqda. 6 yildan beri prezidentlik qilayotgan Obama harakatini qilmadi. Guantanamo qamoqxonasining kelajagi bo'yicha Kongressga biror reja bilan chiqqani yo'q, deydi u.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq poytaxti Bag'dodda bir odam o'zini shialar yashovchi mahallada portlatib, kamida 14 kishini o'ldirgan, 30 dan ziyodi jarohat olgan. Bir necha soatdan so'ng esa yana bir portlash yangrab, 2 odamni hayotdan olib ketgan. Xurujlar ortida kim turgani ma'lum emas, biroq shialarni odatda sunniy jangarilar nishonga oladi. Bugun Somalida parlamentning bir a'zosi otib o'ldirilgan. Al-Qoidaga aloqador Al-Shabab guruhi jangarilari qonunchini ishga ketayotgan payt chorrahada otib o'ldirgan. Bir necha soat o'tib esa parlament yangi vazirlar mahkamasi tarkibini tasdiqlagan. Bosh vazir Umar Abdurashid Sharmarki mahkamasiga 66 odam kirdi. Aksariyati deputatlarning o'zi. Afg'oniston janubidagi Hilman viloyatidagi havo hujumida 6 jangarining o'lgani aytilmoqda. Ulardan biri Mulla Abdul Rauf AQShning Kubadagi Guantanamo harbiy qamoqxonasida o'tirib chiqqan. Jangarilar mashinada ketayotgan payt dron hujumiga uchragan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.